Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, jeg heter altså Asbjørn Dyrendal. Jeg religionshistoriker ved NTNU, men jeg jobber nå stort sett med det jeg skal snakke om for dere. Konspirasjonsteorier, sånn, hva som gjør oss sårbare for dem, og I denne sammenhengen I dag, hvordan vi kan prøve å unngå sånt for vårt eget vedkommende. For som vi har sett I forbindelse med stormingen av den amerikanske kongressen, så kan konspirasjonstenkning være del av også angrep på demokrati og frihet, og det skjer da ofte I forbindelse med noe som assosieres med såkalt falske nyheter fra titlen. Det siste det da et ord jeg egentlig ikke noe veldig glad I, fordi det for det første en elendig oversettelse fra engelsk, og for det andre så gir det fort en overdreven idé om hvor god normal nyhetsdekning Misvisende bilder av det som omtales, de vinkler saker for å tiltrekke seg publikum, og de kan bruke misvisende titler, ingresser og bilder, selv om det står at du helst ikke skal gjøre sånt I varsomplakaten. Det delvis store forskjeller. Først og fremst når det gjelder den typen fake news som det vi på teknisk filosofisk språk kaller for bullshit, eksplisitt desinformasjon og konspirasjonsteorier. Men den samme kritiske sans vi bør bruke for å sjekke saker fra tvilsomme kilder har så absolutt sin plass når vi ser, leser eller hører vanlige nyheter. Så hvis vi skal forstå falske nyheter og unngå la oss lure alt for ofte, så må vi se på dem som et spektrum. Falske nyheter inkluderer ikke bare nyhetslignende saker fra tvilsomme kilder, selv om det det også. Det også nyhetslignende saker som blir presentert av tradisjonelle medier, men som sprer feil og desinformasjon av de samme årsakene som de produserer andre nyheter. Så litt forenklet så kan vi skille mellom to typer, feilinformasjon og desinformasjon. Feilinformasjon nyhetssaker som formidler sånn noenlunde ærlige feil, som litt for store til at det akseptabelt, der en god fakta- og logikksjekk vil ha fjernet enten hele saken eller I det minste det som gjør den grovt misvisende. Slike saker preget av vanlige feilkilder I menneskelig tenkning, som vi alle rammet av. Det blir forsterket av medielogikk og av forsøk på å selge en fortelling. Det å gjøre noe til en fortelling innebærer nemlig alltid forenkling og tilskjæring. Og det fort gjort at den typen forenkling og tilskjæring for å spisse en sak blir misvisende. En sentral versjon av medielogikken presentasjon og fortelling nå om dagen I form av det vi kaller for clickbait, klikkagn. Man skaper titler og vinkling som skal gjøre saken mer sexy for leserne, I håp om å tiltrekke seg noe mer enn bare skumming av overskrifter, som måten vi konsumerer de fleste nyhetssaker på. Klikk gir nemlig mer penger I kassa, fordi det knytter deg til nettstedet lenger, og gir anledning til å presentere deg for flere annonser. Denne dynamikken også til stede I andre nyhetsmedier, som TV og radio, men selv om den ikke ny, så den mer gjennomgående I nettmedier, fordi de økonomiske rammene, spesielt etter Facebook og Google, så sterkt preget av klikk som inntektsbringer. Det mye av den slags, og det bidrar med rette til å gjøre lesere kritisk til mediedekning. Desinformasjon noe annet. Det bevisst feilinformasjon. Medier som produserer og formidler desinformasjon klar over at det de driver med løgn, eller I det minste en grov fordreining av fakta. I sterkt ideologiske medier så kan man gjøre sånt, blant annet fordi det tjener til å få frem en dypere sannhet. Altså en løgn de liker. For andre så det viktigste inntjening eller undergraving av fiender, og det ikke sant et spesielt viktig spørsmål. En variant av desinformasjon det filosofen her I Frankfurt kalte for bullshit, vinklet fortellinger som forkastet alle krav til sannhet. Bullshit kan være rettet mot å gi publikum det mediet tenker de vil ha for å mobilisere sitt eget publikum og sine egne politiske eller religiøse tilhengere til enda mer kamp mot fienden. Alt gjerne da også selvfølgelig for underholdning og inntjening. andre versioner som I såkalte trollfabrikker og andre storleverandører av falske nyheter. De spesialiserer seg for eksempel på klikkvennlige saker om motstandernes ondskap og dumhet, rettet mot sterkt partiske publikum, men uten å nødvendigvis ha andre aksjer I saken enn penger som kommer inn. Bullshit designet for effekt, og bruker de virkemidler som må til. Og det å fremkalle sinne, avsky og forakt I saker som det vi på teknisk språk kaller for rage bait, altså sånn sinneagn, en av de mer effektive strategiene. Leser man saker som designet for å skape den typen følelser, sinne, avsky og forakt, så det ofte allerede et tegn på at man bør være på vakt. Bullshit har også en annen type effekt. Det virker ved å oversvømme informasjonsstrømmen vi utsetter oss for. Flooding the zone with shit, som Steve Bannon uttrykte det. Slik at det blir vanskelig for vanlige mennesker å orientere seg I hva som kan være sant og hva som usant. Og da griper vi også enklere til apati, eller til det andre folk som litt som oss ser ut som de tror på. Bullshit I det formatet kan være en versjon av desinformasjon. En annen, det propaganda. Propaganda en type informasjonskrigføring som maskerer seg som ekte nyheter. Den enkleste og muligens vanligste versjonen her påvirkningsagenter, som for eksempel medierådgivningsbyrå, som skriver og vinkler saker som går mer eller mindre direkte inn som en nyhet. Slike agenter jobber på vegne av en oppdragsgiver for å selge inn egne saker og vinkler, og eller for å beskytte oppdragsgiveren mot kritikk. Det siste inkluderer også tvil om kilder og påstander som kan skade oppdragsgiveren. Poisoning the well, som det heter I fagspråket. Altså du forgifter tiltroen til kilden. Og kan for eksempel si at den sprer bare konspirasjonsteori. Du kan ikke tro på noe de sier. Vi skjelner mellom svart, grå og hvit propaganda. Og det de to første som interessante for oss. Det de som kan ha noe med fake news og konspirasjonsteorier å gjøre. Svart propaganda en spesiell type. Den inneholder tilsynelatende kompromitterende informasjon om en eller annen gruppe. Og de som står bakom, de forsøker å utgi propagandasaken for å være motstanderen selv som snakker. Slike saker kommer mange ganger I en form som gjør at bare utenforstående kan være I stand til å tro på det. Ingen på innsida av den gruppa det snakk om vil finne på å tro på den typen ting. Og det gjelder da spesielt typen konspirasjonsavsløringer som hemmelig dokument fra den innbilte sammensvergelsen. Wicca letters eller Sions vises protokoller eller andre typer hemmelige avsløringer fra innsiden av sammensvergelsen. Den sjelden fryktelig, fryktelig viktig. Grå propaganda viktigere og mer innflytelsesrikt I mange sammenhenger. Det saker med uklar avsender og tvilsom, men ofte blandet sannhetsgehalt. Grå propaganda ofte mer effektiv enn svart propaganda, akkurat som nyhetssaker fra kilder som inniblant bringer solide saker og noenlunde gode alternative vinkler på ting I nyhetsbildet, har lettere for å bli trodd enn de som alltid befinner seg ute I alternative virkeligheter. Desinformasjon virker best for flest når den blandet med virkelig informasjon. Ikke alltid ved at den overbeviser oss om at noe sant, men fordi den skaper tvil både om hva som sant, og om det I det hele tatt mulig for oss stakkars mennesker her ute, uten privilegiert tilgang på ting, å vite om noe kan være sant eller ikke. Alt dette også spesifikt relevant for konspirasjonsteorier. Så grunnen til at vi begynner her, det fordi ikke alle konspirasjonsteorier falske nyheter, og ikke alt av falske nyheter konspirasjonsteorier. De overlapper delvis og på enkelte viktige steder, først og fremst innenfor eksplisitt desinformasjon og svart eller grå propaganda. Men noen konspirasjonsteorier ment som underholdning, selv om de kanskje ikke etter hvert brukes primært som det. Og svært mange varianter over tema selvbedrag. Ingen av oss immune mot det. Noe feilinformasjon bare vi som lurer oss selv til å tro at noe bedre belagt enn der. Og det det som interessant. Fordi de som flinkest til å lure oss, det oss selv. Så hvorfor og hvordan gjør vi det? Og hva det som spesifikt ved konspirasjonsteori og konspirasjonstenkning? Konspirasjonsteori innebærer å forklare en hendelse med at noen bevisst har sammensverget seg i det skjulte og fremkalt hendelsen. Påstanden om at jorda flat ikke en konspirasjonsteori. Det bare veldig dårlig betraktning om hvordan verden henger sammen. Men troen på at jorda flat, på tross av at alle som kan noe om det sier at den kan begrunnes med en konspirasjonsteori. Ja, det sier vitenskapsfolk bare fordi, jeg vet ikke helt hvilken variant av fordi vi skulle tatt, men de blir ført bak lyset, eller de ønsker å føre oss bak lyset av en eller annen ond hensikt. Setningen over her på skjermen deres egentlig mest en definisjon av sammensvergelse, ikke av konspirasjonsteori. For at noe skal være en sammensvergelse, så må vi se at noen har slått seg sammen med vilje, og når noen går sammen i full offentlighet, så regner vi det for eksempel som politikk. Selv om noen kriminelle sammensvergelser foregår i nær full offentlighet, så regner vi med at det meste av dette forsøker å være hemmelig for utenforstående. Så det en forskjell. Selv om sammensvergelser en del av forestillingsuniverset som helt sentral i konspirasjonsteorier, så ikke konspirasjonsteorier interessert i alle sammensvergelser. En av mange viktige forskjeller at virkelige sammensvergelser de mislykkes jo stort sett. Mens konspirasjonsteorier nesten alltid fremstiller dem som vellykkede. De foregir å forklare noe som faktisk har skjedd, og det handler alltid om noe som oppfattes som destruktivt. Det også et viktig element. Destruktivt for de som interessert i saken i det minste. Ikke at noen planla et bursdagsselskap i skjul. Det også at noen sammensverger seg i det skjulte for å utføre en handling som blir gjennomført. Men vi bruker ikke konspirasjonsteori om at noen planlegger et 60-årsdag. Men konspirasjonsteorier, sånn som det brukes i språket, både ute blant vanlige mennesker og blant forskere, noe mer og annet enn bare ideer om sammensvergelse. Og sammensvergelser ikke bare noe som finnes i konspirasjonsteorier. Politikk med skjulte virkemidler et helt alminnelig historisk fenomen. Mistillit til myndigheter og mektige aktører i finans, industri og internasjonal politikk kan være fryktelig vel på sin plass. Og misvisende beskyldninger om at noe en konspirasjonsteori et helt alminnelig virkemiddel i offentlig debatt. Kritikk av det politiske systemet og avsløring av skjult maktbruk nødvendig for demokratiet. Og det ofte gode grunner til å være mistenksom. Det ikke alle som fortjener vår tillit. Problemet med konspirasjonsteorier ikke nødvendigvis troen på sammensvergelser. Det tilbøyeligheten til å gjøre mistanken om at noen sammensverger seg til en konklusjon om at det må være sånn, for jeg mistenker det. Uten vilje eller evne til å undersøke om ting sant. Konspirasjonstenkning preget av helt grunnleggende menneskelige egenskaper som vi alle i besittelse av, og som vi alle gjør feil med innimellom. Men denne tenkningen utført i ofte overdreven form. Vi må kunne se sammenhenger. Men konspirasjonsteorier konstruerer sammenhenger der de ikke finnes. Og jo flinkere vi til å se mønstre som ikke finnes, jo mer sårbare vi for konspirasjonsteorier. Vi må også kunne innse at andre mennesker som oss selv. De har en egen vilje, og de kan samarbeide, og det kan de også gjøre når vi ikke til stede. De kan samarbeide bak vår rygg. Og det må vi faktisk også kunne være mistenksomme nok til å kunne oppdage innimellom. Men konspirasjonsteorier, konspirasjonstenkningen, konstruerer skjult ond vilje bak alt for mye som går galt. Og mistenksomheten preget mer av hvem man mangler tillit til i utgangspunktet, en undersøkelse av hva som egentlig har skjedd. Og det forståelig. Det ofte vanskelig å finne ut av hva nøyaktig som har skjedd, og hva som skjer, ikke minst. Spesielt når andre prøver å holde ting skjult. Det betyr altså at det å finne ut av verden hardt arbeid. Men det betyr ikke at man kan finne på hva som helst, og si at det må være sant. Så konspirasjonstenkning også en måte å tenke på som preget av overdreven mistanke om urettferdig maktbruk og hemmelighold, overdreven tro på at hendelser har en skjult sammenheng, og overdreven tro på at skjulte aktører med ond vilje årsak til hendelser. Og det kombinasjonen av disse tingene jeg snakker om, med vekt på overdreven, når jeg snakker om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning. Og det det som kjennetegner dem som tenker mest konspiratorisk, selv om vi kan se det på en sånn normalfordelingskurve, sånn at du får mer av det jo hardere du tror på flere konspirasjonsteorier. Disse trekkene her til sammen ender da gjerne opp som et etablert fortellingsmønster dere møter i både film og litteratur, nemlig melodrama, og det en av måtene det spres på. Melodramatiske fortellinger og konspirasjonsfortellinger har ofte følgende fellestrekk. De presenterer et univers med enkle skiller mellom godt og ondt, der alle interessante skikkelser enten offre, skurker eller helter. Intrigen inneholder fortellinger om skurkenes groteske gjerninger. Det det som skal skape moralsk forargelse, sinne og frykt i konspirasjonsteorien. Vår side, de uskyldigste fra vår side, blir utsatt for urettferdig lidelse, og heltene må fikse det. Skurkenes ondskap og groteske gjerninger påkaller heroisk handling som skal gjenopprette en rettferdig verden. Dette del av spenningskurven i fiksjonsfortellingene og del av politisk mobilisering i de politiske konspirasjonsteoriene. Bildet her et QAnon-meme fra valgkampen i 2020. Monster i bildet derimot fra motkandidaten fra valgkampen i 2016. Og det finnes enda drøyere heltefantasier og illustrasjoner om Trump i det tankeuniverset der. Konspirasjonstenkning følger noen underliggende mønster der ingenting tilfeldig, ingenting hva det utgir seg for å være, og alt henger sammen. Han som formulerte det på den måten her, statsviteren Michael Barkin, så på forløperne, viser det seg da i ettertid, forløperne til QAnon, der teoriene inngår som en sentral del av verdensbildet til de som tror på de enkelte konspirasjonsteoriene. Men jeg har jobbet med den typen kultur i mange år, og så begynte jeg å jobbe litt mer med sånn spørreskjema-material og se på vanlige folk og sånn. Og når vi ser nærmere på vanlige folk, så ser vi mye av det samme. De som begynner å tro på en konspirasjonsteori, de lærer seg en måte å tenke på som gjør at de fort tror på flere. Og når man har lært seg å tenke med slike uvaner, så blir de brukt til å lage stadig mer omfattende teorier. Og det kan vi se på denne normalfordelingskurven, hvordan den flater ut, og hvordan de samme trekkene til stede i litt mindre grad på de som tror litt på noen, og stadig sterkere grad på de som tror mer på flere. Ja, så skal jeg da illustrere dette her med et gammelt, men tilbakevendende tema fra konspirasjonskulturen, nemlig Illuminati og det altseende øyet. Og bare sånn at dere advart, nå kommer det en masse eksempler sånn etter hvert. Det alle, tror jeg. Jeg tror ikke jeg har tatt fram noe fiktivt i det hele tatt. Jeg tror det konkrete eksempler, alt sammen jeg har på slidesene her, fra reell konspirasjonslåret på nett. De valgt ut fordi de tydelige. Det også eksempler når vi kommer til tankefeilene og hvordan vi kan unngå dem. Men de tydelig gjort, sånn at dere ikke skal tro at alle sånn. Men det altså sånn ute i høyre siden av normalfordelingen. Illuminati, eller Illuminatus, fantes virkelig. Det var en tysk, hemmelig, opplysningsorientert fritenkerorden med antinasjonalistiske og lite realistiske budskap, der intellektuell, økonomisk og sosial omveltning av samfunnet stod på dagsorden. Så på mange måter var det også en helt klart en reell sammensvergelse, selv om den var liten og kortvarig. Men Illuminatus var uttrykk for større intellektuelle og sosiale strømninger, vi kaller dem for opplysningstiden, og etter at organisasjonen ble forbudt og mange deltakere arrestert og andre flyktet, ble lignende tankegods, ikke det samme selvfølgelig, tatt i bruk under den franske revolusjonen. Spekulative krefter knyttet revolusjonen til den forbudte gruppen, og dette skjer delvis under og delvis direkte etter den franske revolusjonen. Og i vår tid brukes den historiske bevegelsen til å si, se, her det en historisk sammenheng. Denne svære sammensvergelsen har eksistert lenge, og den har hatt kjempemessige konsekvenser over lang tid. Så de bruker feiltolkning av hvem og hva Illuminatus var til å trekke historiske forbindelser og legitimere moderne konspirasjonsteorier ved å gi den store sammensvergelsen de forestiller seg historiske røtter. Og da kommer dette bildet av det altseende øyet godt med. Det et lite problem med den bruken av dette altseende øyet. Og det at det var aldri et symbol for det historiske Illuminatus. Det symbolet som knyttes til Illuminati stammer fra denne sammenhengen, ikke fra Tyskland og Illuminati, men fra USA. Symbolet opprinnelig fra det nasjonale seilet, The Grand Seal, og ble tatt i bruk på dollarseddelen i 1935. Antidemokratiske konspirasjonsteorier om staten skjøt fart i det høyre radikale landskapet i denne perioden, frem mot og etter den andre verdenskrig. Og det var i dette miljøet at forbindelse mellom denne øye i trekanten og Illuminatus ble diktet opp, og det skjedde på 1950-tallet, spesifikt for å mistenkeliggjøre samtidige amerikanske myndigheter som del av en eldre verdenssammensvergelse. Illuminatus hadde da et symbol. Et symbol for kunnskap og visdom, nemlig visdomsgudinnen Minerva, visdomsgudinnen Minervas ugle, unnskyld, som sitter med en åpen bok. Litt søtt. Men det har ikke vært noe hinder for konspirasjonskulturens konstruksjoner av en del interessante sammenhenger, som gjør en eller annen form av det altseende øyet, og som vi skal se, det hva som helst egentlig, det som ser ut som et øye, eller som en trekant, eller noe lignende, til symbol for en gedigen, hemmelig sammensvergelse som finnes overalt i samfunn, kultur og historie, og som du kan se avslører seg selv kontinuerlig i kulturen rundt. Her for eksempel en tegneseriekonferanse, som et eksempel på det altseende øyet, og viser at Illuminati har kontroll over populærkulturen og tegneserieverden spesielt. Her et parkeringshus. Her London OL og maskottene. Og her en innsamlingsaksjon hos BBC. Og det som vi ser ikke så nøye om det et øye, en trekant eller et øye, eller strengt tatt ingen av delene. Fordi hvis du ikke har et øye, en trekant, så kan du klippe til verden mer generelt, sånn at den passer til det du hadde bestemt deg for i forkant. Sånne tenkesett som setter fantasien fri til å finne bekreftelser på egne fordommer overalt, som overdriver likheter og mangler kritisk vurdering, gjør det lett å lage konspirasjonsteorier. Men hvis vi skal finne ut av verden, virkelig finne ut av verden, inkludert å finne virkelige sammensvergelser, ja, da må vi unngå tankefeilene konspirasjonsteorier gjennomsyret av. Vi må vurdere kritisk, justere ideene våre med nye bevis, og sørge for at det henger sammen både logisk og med fakta. Vi overdrevent mistenksomme til alt som kommer fra andre, aksepterer å begå tankefeil og overtolker informasjon og aksepterer desinformasjon, så kan vi ikke oppdage virkelige sammensvergelser. Og selv når vi snubler over dem, så ender vi fort opp med å skylde på noen helt andre enn dem som faktisk står bakom. Vi alle mottagelige for å mistenke vond vilje bak ting som går galt, til å trekke forhastede konklusjoner, og vi tilbøyelige til å se sammenhenger som ikke der. I større og mindre grad. Hva gjør oss sårbare for å gjøre den typen feil, og når? Vi griper typisk til konspirasjonstenkning i situasjoner der vi føler oss maktesløse, engstelige, sinte, og i situasjoner hvor vi føler at vår gruppe og vår identitet truet, og våre verdier under angrep. Det å tenke i form av en underliggende vond vilje bak ting som forandrer seg på måter vi ikke liker, det reduserer problemet til noe enkelt forståelig, og av og til også noen som kan angripes direkte. Så vi griper til konspirasjonsteorier blant annet for å få følelse av mer kontroll. Følelse av at vi forstår hva det som egentlig skjer rundt oss, og for å forsvare en kollektiv identitet med tilhørende verdier. Men de samme undersøkelsene som viser dette konkluderer med at konspirasjonsteorier ikke ser ut som de virker. Folk får jo ikke bedre kunnskap av det. De føler seg heller ikke tryggere. og I langt de fleste tilfeller føler de seg heller ikke mer akseptert. Konspirasjonsteorier kan være en reaksjon på maktesløshet, men det gir deg ikke mer makt. Derimot så gjør de oss mer engstelige og mer disponert til å gi makt til andre, til autoritære ledere. Og de også knyttet til andre problemer. På tross av at motivasjonene bak å gripe til konspirasjonstenkning like grunnleggende og essensielle som mekanismene bak tenkningen, det å tro på konspirasjonsteorier ikke bra for den som tror på dem. Og det ikke bra for samfunnet de lever I. Konspirasjonsteorier statistisk knyttet til en rekke problem. Som med alt annet jeg sier her, så det ikke alle og alltid, men en tydelig sammenheng når vi ser på større mengder og ser på sånn statistisk fordeling, og vestlige, først og fremst, noenlunde stabile demokrati og noen tilsvarende data fra enkelt andre land som peker I samme retning, og så det sannsynligvis en del viktige kulturelle og historiske forskjeller I områder som aldri har opplevd noenlunde stabile demokrati. Vi kan se de to første her på tre forskjellige måter. Folk som sliter, de tenker dårligere. Og de griper dermed lettere til konspirasjonsteorier. Eller folk som griper oftere til konspirasjonsteorier får det dårligere med seg selv, og de får det dårligere med andre mennesker rundt seg. Eller det en kombinasjon der både det å slite og det å tenke konspirasjonsteoretisk påvirker hverandre. Sannsynligvis det et litt blandet bilde. Noe for noen, noe annet for noen andre, og mest av det siste for flest, kanskje. De to siste momentene her med kriminalitet og vold handler blant annet om normendring som resultat av eller som en sammenheng med konspirasjonsteorienes presentasjon av hvordan andre mennesker rundt dem. Hvorfor skal jeg adlyde lover når loven korrupt og makta bryter alle lover ustraffa? Hvorfor ikke bruke vold når det den enkle løsningen som ser ut som den virker? Og det en enkel løsning på et ondt system som ikke lar seg endre på annet vis. Og konspirasjonstenkning preget av troen på enkle løsninger, også på sammensatte, kompliserte problemer. Noen tenker at konspirasjonsteorier tegn på kritisk tenkning. Det fordi man blander det å være kritisk innstilt med kritisk, rasjonell tenkning. Men selv det å tenke på konspirasjonsteorier sånn allment som kritisk innstilling, blir gjerne galt. Ja, det veldig vanlig rundt omkring oss I samfunnet, spesielt I Norge kanskje, å tro at konspirasjonsteorier opprørske. At de bryter med konsensus og kritiserer makta. Men veldig ofte så konspirasjonsteorier en måte å beskytte makta på. Vi ser det ekstremt tydelig I konspirasjonsteoriene Trump-fansen fremmer, som hadde til hensikt å annullere valgresultatet og holde ham og dem ved makta. Det hele kategorier konspirasjonsteorier som først og fremst støtte til autoritære regimer og til myndigheters dominans over andre. Men også andre konspirasjonsteorier brukes til å forsvare eller frikjenne makthavere for ting som går galt ved å legge skylda på noen andre. Strategisk, selv om de utgir seg for å være noe annet. En annen konsekvens av konspirasjonsteorier økning I generell og spesifikk mistillit. Det å bli utsatt for konspirasjonsteorier om andre grupper I samfunnet ikke bare øker mistillit, sosial avstand og uvilje mot den konkrete gruppa. Over tid, viser forskninga til noen av mine britiske kolleger, så smitter det også til andre grupper I samfunnet. Og noe lignende ser vi for andre konspirasjonsteorier. Når man først har grepet til konspirasjonstenkning, så senker det tilliten til de fleste som står utenfor konspirasjonsteoriene og øker troen på flere konspirasjonsteorier. Dette bidrar til radikalisering. Når man tenker I moralsk svart-hvitt, der fienden så ond og mektig at den ikke kan motarbeides på vanlig vis, men må ødelegges, så medfører det at de som vil ta opp kampen gjerne må jobbe på andre premisser enn demokratiske og fredelige. Konspirasjonstro øker aksept for og vilje til å bruke vold. Det derfor ikke så rart at konspirasjonsteorier vanlige I ekstremistiske grupperinger, og at ekstremistgrupper som fremmer konspirasjonsteorier mer voldstilbøyelige enn grupper som ikke fremmer den typen tenkning. Så må vi ikke overdrive. Konspirasjonsteorier finnes overalt, men de kan få sterkere konsekvenser I enkelte miljøer enn I andre miljøer. Så hvordan kan vi beskytte oss selv mot konspirasjonstenkning? Det første vi bør være klar over at det ikke noen veldig gedigende forskjeller her I hverdagen. De som tror på konspirasjonsteorier generelt sett også opptatt av å søke sannhet. Det bare litt dårlig til det. Hvis vi tar utgangspunkt I skjemavirkeligheten, så ser det ut til at de bruker mer ideologiske nisjemedier og sosiale medier for å danne seg oppfatninger, men at de I gjennomsnitt like motivert til å tenke kritisk og rasjonelt. Men de altså dårligere til å gjennomføre det. De bruker I praksis magefølelsen, intuisjon, jeg kjenner det på meg, og glemmer å stille sentrale kritiske spørsmål til ting som passer med det de enten liker å tro, eller det som gjør dem redde og sinte. Og det en ting med noen av disse følelsene. De stenger. Angst åpner sinnet vårt for å prøve å finne ut av hva det som egentlig skjer på et eller annet vis. Det kan være veldig vanskelig, og så kan vi gjøre oss roligere ved å legge skylda på noen, fordi da vet vi hvem det og da blir vi sinte på dem, og da lukker vi sinnet igjen. Veldig forenklet. Konspirasjonstenkere bruker altså I praksis magefølelsen, intuisjonen, og glemmer å stille de spørsmålene. Analytisk, kritisk tenkning sammensatt, langsomt, og det krever trening av oss, jevnlig og hverdagslig, å gjennomføre det mer konsekvent, og for å være helt ærlig, folkens, det tar jo så mye tid. Det slitsomt. Det en grunn til at vi stort sett reagerer med, det, med utgangspunkt I det vi har av informasjon fra før, og det folk rundt oss tenker, og hva vi syns virker rimelig. Det andre, det tar jo så fryktelig mye krefter. Så det forskjell på motivasjoner. Noen sprer jo konspirasjonsteorier for å så hat og frykt, slik at de kan bruke det I egen kamp om makt, eller bare rett og slett fordi de liker den følelsen, de reaksjonene de får utenfor. Faktasjekk. Det tar jo gjerne lang tid, og vi mest sårbare når det foregår ting vi ikke skjønner, og vi fortsatt redde eller sinte. Og det da falske nyheter som appellerer til disse følelsene mest virkningsfulle. Så det første vi kan lære oss til, det å slå på bremsene. Vent litt. Det sannsynligvis ingen som vet dette ennå. Det det ventet til vannet klarna litt, som det I gamle dager. Når folk faktisk var ute og så vann som var litt opprørt. Det som hjelper best for flest, det å lære seg å gjenkjenne sentrale påvirkningsteknikker og gjenkjenne tankefeilene vi og andre begår når det går litt for fort I svingene, og så lære seg til å sette på bremsen. At, ja, her noen som vil ha meg til å være sint. Ja, ja, kanskje det. Gi meg litt tid, la meg sjekke det der litt nærmere hvis det det. Det ikke sikkert det verdt det. Noen av disse tankefeilene har vi allerede vært innom, og en av tingene vi kan være på vakt for nettopp det å trekke hurtige slutninger, og fortellinger som appellerer veldig sterkt til sinne. Men her da noen flere ting som vi kan se etter. Gjennomsyrende mistanke et tilbakevendende trekk I konspirasjonstenkning. Konspirasjonstenkning drives av kombinasjonen angst og sinne, mistillit og mistanke, og har altså ofte noe til felles med falske nyheter av typen ragebait. Alt dette ting som driver gjenfortelling, som får oss til å snakke med andre mennesker om det samme, til å spre det, enten vi blir sinte på det fordi vi ikke tror det, eller fordi vi blir sinte fordi vi tror det, eller fordi vi eller engstelige fordi vi lurer på om det noe å tro på. De tingene som driver gjenfortelling bør få oss til å stille kritiske spørsmål. Saker som appellerer til frykt og enkle fordommer, der noen blir demonisert og nyansene uteblir, og kanskje sammenhengene som ørlite grann farfetched. Overdreven mønstergjenkjennelse har vi vært innom. De dukker også opp I årsak-virkningssammenheng, som med 5G-eksempelet her. at to ting opptrer noenlunde samtidig, betyr jo da, som alle vet, ikke at det ene er årsak til det andre. Og det at noe ligner på enkelte måter, betyr heller ikke at de det samme. I konspirasjonskulturen det derimot ofte noe som faller inn under ingenting tilfeldig, og alt henger sammen for å finne bevisene. Så her enda noen eksempler på hvordan du finner bevis på en omfattende sammensvergelse. Dette da fra en amerikansk nettside som veldig opptatt av den store sataniske sammensvergelsen, som da selvfølgelig inkluderer alt som har med frimureri å gjøre. Dette da et frimurereksempel, og at alt handler her om luciferansk frimureri. Og når du har lært å se det beviset, dette frimurertegnet, så kan du begynne å se spor etter djevelsk frimureri overalt. Spesielt hos dem du allerede misliker nok så sterkt. Og til slutt så vil du da legge merke til at det finnes jo knapt et fristed i hele verden. Forhastet konklusjon eller lat induksjon. En av de tingene som går galt i det meste av konspirasjonstenkning, det at man trekker kjappe slutninger basert på magefølelsen. Det vil si egne fordommer, egne mistanker og mangel på relevant ekspertise. Det i mange tilfeller ikke så rart. Når vi blir oppmerksom på noe som skaper uro, så vil vi veldig gjerne legge den til side og bli sikrere. Og vi bruker det vi har tilgjengelig. Når vi ikke har så mye tilgjengelig, spekulerer vi til dels vilt, som vi skal se. Og det gjør vanlige massemedier virkelig også. Det bare å observere nyhetsdekning når pågående og uavklarte hendelser skal dekkes, hvor journalister og innhentede eksperter, og jeg har da vært med på det noen ganger som eksperten selv, blir bedt om å spekulere ut fra det lille som kjent. Men det da viktig å vite at dette ikke kunnskap. Dette spekulasjoner med utgangspunkt i det vi tror vi vet akkurat nå, og en del av det erfaringsmessig alltid feil. Noen ganger fryktelig feil. Sannhet koster krefter og tar tid. Vi kan, ja, her en annen versjon av akkurat dette, men vi kan se forskjellen på kritisk undersøkelse og konspirasjonstenkning ved å kaste et blikk på terroraksjonene i Oslo og på Utøya nå for snart 10 år siden. Her har vi et eksempel på kritisk undersøkelse. Mens og etter at det skjedde, så var det uklart hvem sto bakom, hvor mange sto bakom, hvorfor skjedde det, hva det som skjer. Var det en eller flere skyttere? Det en eller flere som står bakom disse planene? Og for å vite noe om det, så må man faktisk bruke tid og undersøke all relevant informasjon i detalj. Så man går over og finkjemmer Utøya hver kvadratmeter og samler opp alle tomhylser. Man snakker med alle vittner. Man sjekker alle telefonsamtaler, all oppsporbar internettkontakt, alt som kan finnes av internasjonale kontakter, gjentatte avhører av siktede for konsistent og utømmelighet. Og det tar jo tid. I mellomtiden så har konspirasjonskulturen løtt amok. Dette da fra Norsk konspirasjonsnettsted. For å få suksess, så må en konspirasjonsteori alltid spille på fiender, kilder og så videre som oppleves som troverdig i brukernes kontekst. Forestillingen her, at myndighetene begår grove forbrytelser for å kontrollere egne innbyggere, en vesentlig del av verdensbildet som det i amerikansk konspirasjonslåre, som basically det som adoptert her. Og det var timer etter bombene i Utøya, bombene i regjeringskvartalet. Et par dager etter Utøya, så hadde man også funnet ut at det kunne jo ikke være en så enkel sak som det kanskje kunne se ut som. Det jo, han så jo norsk ut og snakker norsk. Konspirasjonsteorier om psykiatrien og tanken om at folk kan hjernevaskes som Jason Bourne i actionfilmene et annet sentralt tema i konspirasjonskulturen. Det stemmer da for øvrig heller ikke. Derimot så det vanskelig for denne gjengen her å forestille seg at det hvite nordmenn som vil drepe andre hvite nordmenn. selv om de siste var medlemmer av Arbeiderpartiet, som de stort sett ikke liker noe videre nå, og som de ikke likte noe videre da. En uke etter Utøya, så fikk vi vite at noen hadde sett dette her på forhånd, selvfølgelig. I utkanten, altså sånn langt ute til høyre i normalfordelingen her, så har vi de som synes telepati med romskip langt mer sannsynlig enn at en høyre ekstremist gjør noe på egen hånd. Det et ytterpunkt, som eksemplene ellers her, men det illustrerer tenkesettet som typisk. Den kjedelige, grundige undersøkelsen unødvendig. Magisk tenkning gjør jobben. Og det gjør det selvsagt enkelt å skylle på folk du allerede misliker, når du aldri må dokumentere noen ting på ordentlig vis. Og som et siste eksempel fra internasjonal konspirasjonskultur, så har vi også fått den merkelige forestillingen om at ikke bare vi styrt av en skruppeløs, ond sammensvergelse som står bak alle slags fæle hendelser, men disse fæle hendelsene, de har ikke egentlig skjedd. De tar ikke egentlig liv av noen i alle disse hendelsene. Alt egentlig bare skuespill. Hverken offer eller forbrytere eksisterer på ordentlig. Delvis fordi det bare dem selv som virkelige offre. Som vi ser, så det en måte å granske på, nemlig politiet, som egnet til å finne en sammensvergelse hvis det finnes en. Mens de andre knapt nok teller som undersøkelser i det hele tatt. Det lett å immunisere seg mot motbevis. Som vi har vært inne på, konspirasjonsteorier konstruert delvis ut fra tanken om at ingenting hva det utgir seg for å være, og at sammensvergelsen så mektig at den holder alle bevis skjult. Det derfor vi ikke kan stole på noen bevis som viser det motsatte av hva konspirasjonsteorien sier, men undelig nok så kan vi da stole på alt som viser at den riktig. Av de mest historisk veletablerte problemene med argumenter i konspirasjonsteorier sirkelslutninger. Konklusjonen kommer først, så argument og bevisføring. Under den første runden med amerikansk satanismepanikk, altså noe som kommer før QAnon, lenge før QAnon, så ble det etter mye masing gravd etter angivelige offre for satanistdrap. Da man ikke fant noe, så ble konspirasjonsteorien utvidet med at politiet måtte ha vært involvert, siden de ikke fant bevis. En annen variant, den hadde vi i QAnon-sirkler, som også jaktet på leire med offre for satanisters pedofilringer. Da noen av disse QAnonerne ble jaget vekk fra en leir de hadde laget seg for å jakte på disse folka, så ble den leiren brukt som bevis av andre. Vi kan diskutere om deler av forsvaret for Trump og så videre vedrørende kuppforsøket i angrepet på kongressen i USA, som det noe lignende. De angrep kongressen for å hindre at sammensvergelsen stjal valget, men avviste kritikken med at angriperne egentlig var antifa og del av sammensvergelsen. Der dette med meg. Først og fremst vel det en avledning av oppmerksomhet og skyld, og det å konstruere syndebukker for ting som går galt jo generelt den sentrale funksjonen for konspirasjonsteorier. Selvbeskyttelse et viktig aspekt ved å avvise ekspertise allerede i utgangspunktet. Strategien med at ekspertisen, den har egeninteresse i konklusjonen, fungerer som en generell forgiftning av alt de kommer med, denne poisoning the well-strategien jeg nevnte tidligere, mens det å påstå at de alle kjøpt og betalt av sammensvergelsen eller aktivt med på skapen, antivaksinasjonskonspirasjonsteorier, anti-5G-teorier, direkte demonisering av ekspertise for å skape rom for alternativ ekspertise, altså folk som enige med konspirasjonsteoretikerne. Det som et problem for andre, at det ikke snakk om ekte og relevant ekspertise, blir gjort til en fordel. Du kan jo ikke si noe om dette her, du jo lege. Det et medisinsk spørsmål, men du har jo egeninteresse i at... Fordi denne kontraekspertisen jo da viktig å kunne legitimere på et eller annet vis. Så falsk ekspertise et vanlig element i konspirasjonsteorier. Mange av dem som utgis for eksperter har ingen spesielle kunnskaper eller spesielt kjennskap til tema i det hele tatt. Og mye av det de formidler bare ordgyterier som av og til høres teknisk ut for dem som ikke kan noe om feltet. Jeg har vært borte I uavhengige vaksineforskere som viste seg å være en økonom uten noe som helst kunnskap om medisin I det hele tatt. Andre uavhengige vaksineforskere var healere. Vi har ingeniører for sannhet om 11. september som viser seg å være EDB-ingeniører uten noe bygningskunnskap. Og jeg har vært borte I strålingseksperter som leter etter stråling med ønskekvist og ikke vet at radiobølger og sollys stråling. Noen av dem som brukes I rollen som falsk ekspertise faktisk forskere. Men de nesten aldri spesialister på feltene de snakker om, og de blir gjerne sett på som skrullinger I fagfeltet. En annen retorisk strategi å gi uttrykk for at mange eksperter mener. Eller mange mener, som Trump pleide å si. A lot of people say. Uten at det fremkommer hverken hvor relevant ekspertisen eller hvilken andel det snakk om. For noen år siden så var Project Steve et oppfinnsomt tilsvar til kreasjonisters kampanje mot evolusjonsbiologi, som brukte nettopp denne strategien. Man skaffet altså til veie en del naturvitere som gikk mot evolusjonsteorien på bibelsk grunn. Project Steve var en liste med biologer som het Steve, som tok avstand fra denne kampanjen fra kreasjonisthold. Og de alene antallet biologer som het Steve, var mange, mange flere enn de som stod på den andre lista. Det altså sånn bulk, fake expert og magnified minority I den her oversikten. Andre teknikker man kan se etter og som stadig vekk dukker opp I mye vanlig mediedekning, det som kalles falsk balanse og konstruert debatt, der en enorm mengde kunnskap og ekspertise finnes som peker I en retning, mens man så forsøker å gjøre det at noen, hvem som helst egentlig, mener noe annet til utgangspunkt for at de må stilles på like fot. Overdreven forenkling. Nesten alle hendelser ute I verden, som trekker, altså de har sammensatte årsaker, som trekker sammen på komplekse måter, og det til sammen de forklarer hva som skjer. Verden vanskelig. Men ikke hvis man drevet av mistanke, memer og enkle fortellinger. Da tvillingtårnet falt under terroraksjonen I USA 11. september 2001, så var det fort mange som mente at de kunne se med egne øyne at det måtte være en kontrollert rivning. For det lignet jo. Og hvor mange tilfeller hadde de da egentlig sett av fallende skyskrapere som var noe annet? Senere kom da den korte og t-skjortevennlige versjonen «Jet fuel can't melt steel beams», som et forenklet argument mange kunne bruke. Problemet for dem som interessert I genuine forklaringer selvsagt at ingen har argumentert for at det var forklaringen. Det ikke et valg mellom en enkelt årsak og en annen enkeltstående årsak. I virkeligheten det en lang rekke faktorer som virker sammen. Kravet om overdrevent enkle forklaringer I virkeligheten også et umulig krav. Gi meg ett enkelt bevis som en gang for alle viser at holocaust foregikk som de sier. Faktisk noe du kan se I holocaust-benekterstrategier jeg har møtt det selv. Store, komplekse hendelser kan imidlertid ikke dekkes av et enkelt datum. Vis dem ett av mange bevis for holocaust, så beviser det ikke alle andre ting ved holocaust, og hvert enkelt av dem kan trekkes I tvil ved hjelp av andre strategier. Man flytter målsnøret, moving goalposts, og det forblir alltid umulig å oppfylle kravet de stiller, og som var så enkelt og greit å forholde seg til. Det viktig I sånne sammenhenger å ha for seg at konspirasjonsteorier, og spesielt denne typen argumenter, de opptatt av konklusjonen mer enn de opptatt av kvaliteten I prosessene med å nå konklusjonen. Og de opptatt av å hegne om konklusjonen, derfor vi har fått konspirasjonsteorien. Teoriene har fått dårlig omdømme nettopp fordi de hegner om og forsøker å beskytte en konklusjon som ikke egentlig lar seg forsvare på annet vis enn gjennom den typen pseudo-forklaringer. Samtidig de som tror på konspirasjonsteorier ofte opptatt av å framstå som rasjonelt tenkende og argumenterende mennesker, ikke minst overfor seg selv, men også overfor andre. Så de avviser at ting kan bevises på grunn av hemmelighold og sammensvergelse, men samtidig påkaller de gjerne bevis, og de krever bevis de senere vil avvise når de ikke passer. Og det henger sammen med at konspirasjonsteorier en type benektelse eller fornekterstrategi. Det som går galt i konspirasjonstenkning stort sett det samme vi ser i generell fornektertenkning, både om holocaust, vaksiner og klimaendringer. Det noen få ting som mer spesifikt for konspirasjonsteorier som går utover vanlig fornektervirksomhet, og det her. Dette fra en amerikansk kollega, eller det vil si han vel opprinnelig australsk, John Cook. Og noe han laget sammen med en annen kollega, Steve Lewandowski. Konspirasjonstenkning noe mer preget av direkte og umiddelbar mistenksomhet. Det noe muffens her. Noe som gjør at alle negative hendelser kan tas inn i konspirasjonsteoriene. De legger gjerne litt mer vekt på at det ligger vond vilje bak. Absolutt alt mulig rart som skjer. Og de ser enda litt flere tilbøyeligheter til at det må være noe galt i offentlig informasjon, selv når de motvillig må innrømme at det kanskje ikke direkte klart hvorfor det må være galt. Og det herfra vi får tilbøyeligheten til å støtte motstridende teorier. Covid-viruset både en bløff og et farlig biovåpen, og jeg har akkurat sendt frem en artikkel om det. Det gjelder også i norsk materiale. De henger sammen omtrent sånn, jo mer du tror at det en bløff, jo mer tror du at det et farlig biovåpen. Hvorfor? Det fordi folk tror ikke nødvendigvis veldig disse tingene som på den måten vi tenker på tro på til hverdags. Det mistro til den offisielle fortellingen. Det noe muffens her. Det noe de ikke forteller oss. Men der konspirasjonsteorier skiller seg oftest og mest fra annen fornektevirksomhet, graden av moralsk melodrama, og hvordan de lager mønstre av tilfeldig informasjon. Det første ikke minst synlig i tilbøyeligheten til å fremstille seg selv og sine egne som forfulgte offre, samtidig som de selv helter som avslører viktige hemmeligheter og onde skurker. Og det gir oss et lite bilde til sammen av hvordan vi kan unngå å falle for de tydeligste konspirasjonsteoriene, og så finnes det også noen andre gode, enkle huskeregler å ta med seg i hverdagen.